Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Svetovna zdravstvena organizacija izbruh novega koronavirusa označila za pandemijo.
Ukrepi slovenske cerkve pri svetih mašah do 100 vernikov verouk odpovedan.
Potrjevanje nove vlade predvidoma že v petek zvečer.
Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno. Toplo bo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Novo vlado bi lahko zaradi novega koronavirusa dobili že prav kmalu. Predsednik Igor Zorčič je namreč na dnevni red jutrišnjega kolegija uvrstil dogovor o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi potrjevali listo kandidatov za ministre. Po predlogu naj bi se ta začela v petek ob 18.30, vlado pa bi lahko potrdili že pozno zvečer. Do petka so sicer predvidena zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi odbori. Zeleno luč je že dobilo 5 kandidatov, in sicer za zunanjega ministra Anže Logar, za ministra za delo Janez Cigler Kralj, za obramnega ministra Matej Tonin, za javno upravo Boštjan Koritnik in za ministrico za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Pravkar potekata predstavitvi za notranjega ministra Aleša Hojsa in za finančnega ministra Andreja Šircelja. Izbruh novega koronavirusa v svetu je dosegel razsežnosti pandemije, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. To pomeni, da se je ta nevarnost za zdravje razširila praktično po vsem svetu. S tem se označuje predvsem geografsko razširjenost hudo nalezljive bolezni, za razliko od epidemije, ki je omejena na določeno državo ali regijo. Po zadnjih podatkih je koronavirus zahteval že več kot 4300 življenj, 121.000 ljudi je okuženih. V Sloveniji so do 14. ure okužbe potrdili pri 57 ljudeh, testirali so 2270 oseb. Od včeraj zvečer je število potrjenih primerov okužbe naraslo za 23, kar je statistično največji dnevni prirast novo okuženih pri nas doslej. Dopoldne so zaprli tudi prvo osnovno šolo, in sicer šolo Frana Albrehta v Kamniku, kjer je bila okužena učiteljica v stiku s 4 razredi otrok. Šola bo zaprta 2 tedna. Izvajanje vseh oblik neposrednega pedagoškega dela je omejila tudi Univerza v Ljubljani. Neposredno pedagoško delo in pouk se bo v največji možni meri nadomestilo študijem na daljavo in individualnim učenjem. Medtem pa na Univerzi v Mariboru ostajajo pri odločitvi, da bodo odpovedali vsa predavanja šele takrat, ko bodo razglašene izredne razmere. V cerkvi v Sloveniji veljajo nova pravila za izvajanje verskih obredov v času epidemije koronavirusa. Predstavil jih je tajnik škofovske konference, pater dr. Tadej Strehovec. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Svete maše v cerkvah, kapelah in drugih zaprtih prostorih se lahko naenkrat udeleži do 100 vernikov, vključno z duhovniki, ministranti in pevci. Med seboj naj bodo oddaljeni 1,5 metra. Kdo bo skrbel za izvajanje tega?
Ja, v teh navodilih, ki so jih slovenski škofje danes prejeli in objavili, je zapisano, da se lahko svete maše izvajajo v navzočnosti največ 100 vernikov, in zadolženi za uresničevanje tega določila so župniki oziroma duhovniki, seveda pa ob tem naj organizirajo oziroma se pridobijo pomočnike. To so zlasti mežnari, člani župnijskih pastoralnih svetov oziroma ministranti, ki bodo vedeli na tem, da število vernikov v cerkvi ne bo preseglo.
Kaj predlagate starejšim, ki so v rizični skupini?
Ja, vsem starejšim, vsem tistim, ki obolevajo za kroničnimi boleznimi, svetujemo, da v času te epidemije se zaščitijo, da če je možno ostanejo doma, poskrbijo za svoje zdravje in pa da spremljajo svete maše preko radija, televizije oziroma preko spleta.
Kako je s svetimi mašami na prostem?
Ja, slovenske škofje so v tem navodilu tudi določili, da v cerkvah, v zaprtih prostorih je lahko največ 100 vernikov, možno pa je imeti tudi verske obrede na prostem, tam je pa omejitev 500 vernikov. Tako da zlasti tam, kjer je večje število vernikov, pa kjer duhovniki pričakujejo večje število obiskovalcev, v takih primerih, če vreme dopušča, je primerno, da ne se bodo organizirali sveto mašo na prostem, oziroma da organizirajo mogoče še kakšno dodatno mašo, tako da bodo lahko zainteresirani verniki prišli do svete maše.
Na splošno v cerkvah in pri bogoslužju že velja, da ne sme biti blagoslovljene vode v kropilnikih, pozdrav miruje brez stiska rok, obhajilo se deli samo na roke, ta navodila glede higiene ste dopolnili?
Res je. Namreč, mi smo že 25. februarja na Slovenski škofovski konferenci objavili prvo navodila, kjer smo pozvali vse vernike k preomenjenim ukrepom oziroma dejanjem. Sedaj pa smo vse to dopolnili še z nekaterimi določili. Prva določila so povezana z samimi duhovniki. Namreč duhovnike posebej prosimo, da naj pri bogoslužju upoštevajo načela higiene, zlasti umivanja rok pred in po svetem obhajilu, potem, da spovednice opremijo z PVC folijo oziroma, če so spovednice majhne, najrajši spovedujejo v cerkvah oziroma kakšnih večjih prostorih na neki primerni razdalji, tako da je zavarovano zdravje tako samih duhovnikov kot samih spovedancev. Potem pa je tudi, so škofje zapisali tudi določilo, ki govori o tem, da oboleli duhovniki ali pa duhovniki, ki opazijo znake akutne pljučne bolezni, da se samo izolirajo, da ne izvajajo, ne podelijo zakramento, se pravi, to pomeni, da ne mašujejo, ampak da se samo izolirajo, pokličejo zdravnika in pa, kar je pomembno, tudi da čim prej obvestijo svojega ordinarja oziroma škofa. Glede samih vernikov še naprej velja določilo, da obhajilo prejemajo na roke, da k bogoslužju prihajajo samo zdrave osebe, če ima vernik kakršnekoli simptome, lepo prosimo, če ostanejo doma, in pa da glede obhajila velja tudi to, ne, da se tudi otroke v tem izrednem času obhaja na roke, tako da ne se bodi starši oziroma kateheti, če je to možno, otroke poučijo o tej obliki prejemanja obhajila.
Dokdaj je odpovedan verouk?
Ja, verouk je, kot so škofje odločila, ne, odpovedan od jutrišnjega dne, se pravi od 12. marca do 29. marca, do nedelje, s tem, da je že zapisana tudi možnost podaljšanja. Ne vemo namreč, kako se bodo razmere odvijale. So pa škofje tudi zapisali, da naj kateheti sporočijo staršem, katero snov naj starši skupaj s svojimi otroki predelajo. Se pravi, da bi tudi ta čas ne bil zgubljen, ampak v nekem smislu ne bo to ena nova priložnost, da se lahko tudi starši v tem času pri verski vzgoji še bolj povežejo s svojimi otroki.
Danes še posebej odmeva zaprtje osnovne šole v Kamniku. Bi bilo tam smiselno odpovedati tudi maše?
Glede, ta informacija je stara šele nekaj ur. Lahko povem to, da na Slovenski škofovski konferenci budno spremljamo nastali položaj. Mislim, zelo verjetno celo je, da bodo škofje morali ta navodila, ki so bila danes sprejeta, še dodatno spremniti oziroma sprejeti nova navodila, ki bodo lahko šla tudi v smer, da na nekih področjih lahko da bo treba začasno prenehati obhajati svete maše.
Kako bo z volitvami za člane župnijskih pastoralnih svetov, ki so predvidene 22. marca?
Ja, tudi glede tega so škofje sprejeli posebno odločitev. Sklenjeno je, da se te volitve preložijo. Prav posebej so naprošeni župniki, da za nedoločen čas preložijo volitve v župnijski pastoralni svet. Kdaj točno bodo te volitve, bodo sporočili oziroma bodo dobili obvestilo strani svojih škofij oziroma ordinarjatov.
Kaj priporočate v zvezi z romani, duhovnimi vajami?
Ja, tudi glede tega so škofje sprejeli odločitev, da do nadaljnega naj se roman zlasti v tujino ne izvaja in pa da naj se ta romanja, če je možno, odpove oziroma priloži na kasnejši čas.
V navodilih imate tudi prošnjo k molitvi, lahko na kratko predstavite?
Ja, slovenski škofje so v svojih navodilih tudi povabili vernike k zavzeti molitvi. Ta namen so duhovnike povabili, da pri prošnjah za vse potrebe pri vsaki maši dodajo tudi tri prošnje. To je prošnja za bolnike, za zdravstvene delavce, ki so najbolj izpostavljeni v času epidemije in pa za državne voditelje. Prav tako pa pred zaključnim blagoslovom naj duhovniki skupaj z verniki zmolijo posebno molitev in pa izrečejo nekatere vzklike v čas svetnikov.
K Kot ste že prej rekli, razmere se spreminjajo vsak dan. Izkušnja iz Italije nam pove, da že jutri lahko sledijo nova navodila. Razmišljate o zaprtju cerkva?
Jaz bi rekel, da trenutno o tem ne razmišljamo v smislu, da bi sprejeli kakršnokoli odločitev. Dejstvo pa je, da se stvari zelo hitro spreminjajo in da vse možnosti so na mizi, so odprte in je mogoče izključiti tudi to vrstne odločitve. Res v primeru, če bi prišlo do tega, da bi morali v delu države odpovedati svete maše, mislim, da bodo cerkve še vedno odprte za osebno molitev. Seveda v upoštevanju preomenjenih kriterijev, se pravi, da se v cerkvah ne bo zadrževalo večje število vernikov oziroma da bo dovolj velika razdalja med samimi verniki.
Še sklepna misel.
Ja, gledajte, na koncu bi rad želel to povedati. Danes tekom dneva sem bil v stiku z vsemi škofji ordinarji. Škofje zelo budno spremljajo položaj. Želijo biti blizu vsem vernikom, celoti naši cerkvi in se spominjajo vseh v molitvi. Pozivajo vse duhovnike in vse vernike, da se zaščitijo, da naredijo vse za to, da se zaščitijo pred to epidemijo, pa tudi, da uresničujejo vsa navodila državnih ustanov. V tem času seveda škofje molijo za vse nas, vabijo k molitvi tudi vse vernike. In kot sami veste, je letošnji postni čas v tem smislu prav gotovo čas velikega izziva, velike preizkušnje. Vendar kristjani smo tisti, ki vedno zaupamo Boga, ki ohranimo upanje in to je pomembno, da ga ohranimo. In prepričan sem, to moje osebno mnenje, da ne kljub temu, da je čas preizkušnje pred nami, verjamem, da smo vsak dan bliže koncu epidemije, pa tudi, da Bog nikoli ne zapusti svojega ljudstva, ki je v stiski. Tako da upanje ostaja. Verjamem, da bomo tudi to zmogli skupaj z Božjo pomočjo.
Pater dr. Tadej Strehovec, hvala za vsa pojasnila.
Najlepša hvala.
Nemška vlada zavrača možnost, da bi država zaprla meje zaradi izbruha koronavirusa. Po oceni kanclerke Angele Merkel to ni primeren odgovor na izzive, ki jih predstavlja bolezen. Zaradi vpliva na gospodarstvo je odprta tudi zato, da bi vlada opustila tako imenovano politiko črne ničle glede zadolževanja države. Mačarska vlada pa je že razglasila izredne razmere. Uvedla bo nadzor na mejah Slovenijo in Avstrijo. Močan upad cene nafte že kaže na začetek hude globalne gospodarske krize. V to je prepričan ekonomist dr. Matej Lahovnik. Dodal je še, da je zaradi vse večjega poslabšanja gospodarske slike treba čimprej omejiti širjenje novega koronavirusa. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Koronavirus spada v področje zdravstva, cene črnega zlata pa v gospodarstvo. Če to primerjamo na hitro, povezave ne vidimo, a je ta zelo močna, je tako ekonomist dr. Matej Lahovnik.
Povezava je zagotovo močna. V zvezi z padcem cen nafte je treba upoštevati, da sta se poklopila dva učinka, koronavirus in pa spor med članicami OPEC in Rusijo. Kajti, ker je razpadel dogovor med članicami OPEC-a glede omejitve proizvodne, je Saudska Arabija pa tudi Rusija napovedala, da bo dala na trg večje količine nafte, hkrati se je povpraševanje po nafti tudi zaradi učinka koronavirusa na svetovno gospodarstvo precej znižalo in oboje je rezultiralo v strmoglavljenju cen nafte čez noč za 30%.
Dr. Lahovnik, zapisali ste, da močan upad cene nafte kaže na začetek hude globalne gospodarske krize, pa je svet na njo pripravljen. Kdo bo po vaše najbolj prizadet?
Nekatere države so bolje pripravljene. Kitajska je takoj reagirala tako z napovedjo fiskalnih ukrepov, kot tudi z napovedjo znižanja obrestnih mer. Tudi ameriški predsednik Trump, ki ima letos volilno leto, je že napovedal, da bo takoj odgovoril z davčnimi olajšavami. Tudi ameriške zvezne rezerve so napovedale znižanje obrestnih mer. Tukaj nas lahko pravzaprav zopet najbolj skrbi za Evropsko unijo, kajti zadnja kriza leta 2008 je pokazala, da evropske institucije pogosto delujejo neusklajeno. Takrat je bila tako Evropska centralna banka kot Evropska komisija predolgo časa v krču in se je kriza že razplamtela in upajmo, da bodo tokrat hitreje odreagirali. Mislim pa, da bi morali iti ukrepi v dveh smerih. Eno so monetarni, to je znižanje obrestnih mer, čeprav je treba poudariti, da tukaj Evropska centralna banka nima veliko manevrskega prostora, ker so obrestne mere pravzaprav že negativne na rekordno nizkih nivojih. Drugo, kar bo pa treba razmisliti, pa je bistveno rahlanje fiskalnih omejitev, torej tudi fiskalnega pravila, kajti enostavno bo treba delovati proticiklično. Ne smemo zanemariti, da je Lombardija, regija v Italiji, ki je najbolj prizadeta, ne samo ena izmed najbogatejših v Italiji, ampak tudi eno izmed najbogatejših regij na celotnem območju Evropske unije, tako da se bodo posledice vsekakor čutile zelo tudi na evropskem gospodarstvu, predvsem pa vse skrbi nepredvidljivost. Nihče v tem trenutku ne more predvideti, kako uspešne bodo države pri omejevanju širjenja koronavirusa. Če bodo uspešne, vidimo, da na Kitajskem in tudi v Južni Koreji so vsaj zaenkrat uspešno to omejili, bo posledice kratkoročne. Če pa v Evropi ne bomo tako uspešni, potem so pa lahko učinki na turizem, promet in vse druge sektorje pravzaprav zelo dolgoročni, največja skrb pa predstavljajo motnje v dobaviteljskih verigah za predelovalno industrijo, ki je pa motor evropskega gospodarstva.
Če bodo na tem področju skupen odziv morale poiskati tako države, članice Evropske unije, kot tudi globalno v svet, bo pa svoje morala pridati tudi Slovenija.
Zagotovo, jaz mislim, da je zelo pomembna, hitra, koordinirana akcija, zato je lahko samo pozdravimo, da pravzaprav premier v odstopu in pa bodoči premier Janez Janša, da sta nastopila skupaj na tiskovni konferenci, kajti Slovenija je vendarle v nekem prehodnem obdobju, ko imamo premiera v odstopu z ministri in bodočega premiera, ki pa še nima svojih ministrov. Zato je seveda smo pa v času, ko je zelo pomembno, da se hitro odreagira in da se pripravijo sistemski ukrepi, zato zaenkrat lahko samo pozdravimo, da tukaj tako odhajajoča in očitno tudi bodoča vlada delujeta z roko v roki in samo upamo lahko, da bodo tudi vse ostale institucije delovale čim bolj koordinirano. Na vse zadnje smo se verjetno tudi iz zadnje krize pred 10 leti kaj naučili, da je pomembno hitro, sistemsko in koordinirano nastopiti. Dobra stvar je tudi to, da minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ostaja v vladi in tudi zato je že pripravil določene ukrepe, s katerimi bo blažil učinke zmanjšane gospodarske rasti zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa na gospodarstvo. Predvsem v tej prvi fazi je seveda najbolj prizadet turizem, nekatere transportne panoge, storitvene dejavnosti, seveda pa, če se bo virus širil, se bo to poznalo tudi na ostalem gospodarstvu. Predvsem nas lahko skrbi položaj predelovalnih dejavnosti, kovinske in elektropredelovalne industrije, ki je zelo odvisna od nemške avtomobilske industrije, ki pa je trenutno med bolj prizadetimi industrijami.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Koronavirus vpliva tudi na dogajanje pri rojakih po svetu. Na Univerzi Stanford v Kaliforniji je bila pred dnevi, tik pred zdajci, odpovedana gala prireditev Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF. V goste so povabili slovensko-ameriško astronautko Sunito Williams in slovenskega kuharskega mojstra Tomaža Kaučiča. Za vse, ki bi po 5. marcu prišli na območje Stanforda iz Italije, Irana, Kitajske, Južne Koreje ali drugih ogroženih držav, bi veljala obvezna 14-dnevna samoizolacija. Gala prireditev ASEF naj bi zdaj izvedli jeseni. Tudi projekcija filma Tihi večer o Francu Ksaverju Mešku, ki bi morala biti jutri zvečer v Tišnarjevi dvorani v Celovcu, je zaenkrat odpovedana. Krščanska kulturna zveza bo novi datum še sporočila, predvidoma pa bo to maja ali junija.
Zvečer in po noči bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6, v alpskih dolinah pa okoli minus 2 stopinji. V četrtek bo pretežno jasno, na zahodu se bo oblačnost postopno povečala, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 21 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva bo ponekod na zahodu rahlo deževalo, sredi dneva in popovdne bo Slovenijo od severovzhoda prešel pas padavin. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja, hladneje bo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, na Primorskem bo pihala burja, ponekod v notranjosti pa vzhodni veter. V nedeljo bo sončno, veter bo oslabel. Še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 15 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto in Rogaška Slatina 18, Črnomelj in Metlika 17, Maribor 16, Celje, Nova Gorica, Vrhnika in Slovengradec 13 stopinj, Idrija in Bohinjska Češnica 12, Koper in Postojna 11, Mežica 10, Jezersko 5, Kredarica pa jasno 2 stopinje Celzija. Glede na stanje vezano na pojav koronavirusa odsvetujemo nenujna potovanja v tujino, posebej v Italijo in na Hrvaško. Na mejnih prehodih zaradi poostrenega nadzora prihaja do zastojev in daljšega čakanja. Strani hrvaške policije pa smo dobili informacijo, da Hrvaška na mejnih prehodih zavrača vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Zaradi pojava koronavirusa se zapirajo manjši mejni prehodi z Italijo, med drugim so zaprti Predel, Učja ter Livek. Odprti ostajajo Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Zastoj tovornih vozil na Dolinski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, ta je dolg 13 km in na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg kilometer. Čakalna doba za tovorna vozila pri izstopu iz države na mejnem prehodu Dragonja ura, na mejnem prehodu Obrežje 10 ur, na mejnem prehodu Metlika ura in pol in do 30 minut na mejnem prehodu Gruškovje. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.